саламатсыз угарман программабыздын экинчи бөлүгүндө. Учурда Америкада жашап жаткан журналист акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракын уулу бала тарбиялоо, окутуу, аларды чоң турмушка даярдоо боюнча ой бөлүшөт.
Өзүңүз каалаган келечекти тамалабаш керек экен да. Балдар өздөрү тандаш керек экен, өздөрүнө эрк бериш керек экен. Ошол балдардын мындай эрк менен, балдардын каалоосу менен эсептешүү керек экен да.
Алды менен жаңылыктардан угалыңыз, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп 28 февралдын кечинде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Ак Үйдөгү жолугушуусу жөнүндө журналисттерге комментарий берип, бул жолугушуу анча ийгиликтүү болгон жок деди. Менимче ал мүмкүнчүлүктөрүн абдан жогору баалап койду деди АКШ президенти. Трамп Украинанын согуш аракеттерин улантуу умтулуусун колдоону каалабай турганын, анын ордуна туруктуу тынчтык орнотууну көздөй турганын кошумчалады. Украин лидери Зеленский дагы Fox News телеканалына курган маегинде Трампты да Америка элин да урматтай турганын билдирди. Ал мындай ачык сүйлөшү мурдараак өтсө болмок экенин, анда эки тараптын бири биринин позициясын жакшыраак түшүнүүгө шарт түзүлмөктүгүн айтты. Зеленский Fox News телеканалына маегинде Ак Үйдөгү кайматышууга карабастан АКШ менен мамиле жөнгө салынаарына ишенерин билдирди. 28 февралда АКШ президенти Дональд Трамп менен Украин мамлекет башчысы Владимир Зеленскийин жолугушуусу кайматышуу менен коштолду. Адеп лидерлер Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип, Украинанын минералдык ресурстарына байланыштуу эки өлкөнүн ортосундагы кол коюлат деп күтүлүп жаткан келишим тууралуу дагы сөз кылышты. Жолугушуунун соңку бөлүгүндө Зеленский Киев ок атышууну токтотуу келишимин кабыл алууга даяр эместигин, Вашингтондо коопсуздукка байланыштуу кепилдик керек экенин айтканда, лидерлер ортосунда пикир келишпестик жаралды.
Right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position and it's happened.
Ал жер бөлмөсүндөгү курук сүйлөшүүгө Америкалык вице-президент J.D. Vance дагы катышты. Трамп менен Vance Украина тарап АКШнын жардамына ыраазы болбой жатканын айтты. Трамп Украинанын аскерлери азайып баратканын, согушта адамдар өлүп жатканын белгилеп, Киев ок атышууну токтотуу тууралуу болжолдуу макулдашууну кабыл алышы керектигин билдирди. Бул жолугушуудан көп өтпөй Зеленский Ак Үйдөн чыгып кеткен, аны улай Трамп ал тынчтыкка даяр болгон учурда кайтып келет деп билдирген. Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кая Каллас менен жолугушуусунун алдында адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму аймактагы адам укугунун абалына начарлашына көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу уюмдун сайтында кабарланды. Кая Калласка жолдонгон кайрылууда Кыргызстандагы адам укугу сөз эркиндиги жөнүндө дагы жазылган. Уюм өлкөдөгү тыш жыйындарга чогулууга чектөө, журналисттерди соттолгону, чет өлкөлүк өкүл мыйзамы кабыл алынышы сыяктуу маселелерди белгилеген. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кая Каллас 4-мартта Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери менен Түркмөнстанда жолугушаары кабарланууда. Кыргызстандын бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар жана адам укуктары сакталаарын кайталап келет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги ата энесинин камкордугусуз калган 3 баланы Орусиядан мекенин алып келди. Бул тууралуу 28 февралда мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Эми бул балдардын жакындарына өткөрүп берүү иштери жүргүзүлөт. Министрлик бул балдар кандай шартта кароосуз калганын ачыктаган жок. Жылына Орусиядан бир нече баланы кайтаруу ишке ашып келет. 2011 жылдан бери кароосуз калган 178 бала мекенине кайтарылган. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда Орусияда 230 миңдей кыргызстандык мигрант бар. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Молдогонов Календагы номер 31 түзөтүү мекемесиндеги Айкөл реабилитациялык борборунда алакан түзөтүү программасын киргизди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Ал программа соттолгондор арасындагы зордук зомбулукка ыктагандардын жүрүм турумунун себептерин анализдеп, эмоциясын башкаруу жана чырчатакты чечүүгө үйрөтөт. Жаз аткаруу кызматы буга чейин соттолгондордун мындай программаларга катышуусуна абактагы уюшкан кылмыштык топтор жолтоо болуп келгенин белгилеп, учурда алар жок болгонун билдирди. 2024 жылы 5 түзөтүү мекемесинде реабилитациялык борбор ачылган. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы түрмөдөгү зомбулукту жоюу, терроризмге байланыштуу соттолгон аялдар, балдар жана баңгизатка көз карандылар, суицидке жакын кишилер менен иштөө боюнча программалар дагы түзүлүп жатканын кабарлады. Кыргызстанда жаз аткаруу түзүмүндө 27 мекеме бар, алардын 11 түзөтүү колониясы, 10 жатагы бак, 6 тергөө изоляторы. 2024 жылдагы маалыматка ылайык, Кыргызстанда соттолгондордун жалпы саны 7402 адам, алардын 6495'и абакта отурат.
Чоң рахмат Токтосун, соңку кабарлар топтоо менен тааныштырган Токтосун Шамбетов болду. Сайтыбызга да баш багып туруңуз угарман. Кыргызстанда соңку кездери өспүрүм балдар арасындагы чоң муштумдук, рекетчилик балдардын психологиялык абалы көбүрөөк талкууга алына баштады. Билим берүүнү реформалоо кандай болушу керек, ата-энелер менен мектептин байланышы тууралуу суроолор актуалдуу болуп турат. Ушул маселелерди учурда Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракын уулу менен кесиптешибиз Венера Сагындык кызы талкуулады. Назарыңыздарды ошол маекке бурабыз.
Саламатсызбы, Ибрайым мырза? Мен сиз менен бүгүн журналист, блогер, активист катары маектешейин деп турам. Активизмдин ар кандай түрлөрү бар. Сиз Кыргызстанда балдарды тарбиялоо, окутуу, чоң турмушка даярдоо жагынан ой, усул, тажрыйба бөлүшүп келатасыз. Кыргызстанда эле эмес, азыр бүткүл дүйнөдө балдарды окутуп тарбиялоо эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Сиздин балдарыңыз мурда Британияда, андан кийин Кыргызстанда билим алышкан, азыр Америкадагы мектепке барып атышат. Ушул Британия менен Америкадан биз үйрөнө турган кандай пайдалуу жактар бар экен?
Эми көп эле нерсе бар экен. Себеби дегенде бул өлкөлөрдө ошол билим берүү биздикинен кыйла айырмаланат экен. Мисалы ал жерде көбүнчөсү балдарды кыйнабай, балдарды турмушка көндүрүп, жашоого аралаштырып, ошол Британия менен Америкадагы окшоштуктардын эң негизги окшоштугу бул баланын өзүнүн бул жашоого болгон көз карашын өнүктүрөт экен, критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт экен, анан турмушка аралаштырышат экен. Мисалы Британияда жашап атканда биздин балдарыбызды фермаларга алып барып, койлорду, козуларды карматып, уйларды көргөзүп, помидор каерде өсөт, картошка каерде өсөт, ошолорду көргөзүп, ошондой кылып көбүнчө. Анан кийин архитектураны үйрөткөндө дагы ошол Лондондогу барып имараттарды көрсөтүшүп, мына бул Викториянын учурундагы архитектура, бул болсо башка учурдагы, мына бул болсо заманбап деп ошол колдору менен карматып көрсөтөт экен да. Анан тарбия бергенде дагы, мисалы Лондондо биздин улуу кызыбызга ошо мектебинин классына алып барып туруп, мисалы ошо кылмышкер болсо болбойт, наркотика чексе болбойт, арак ичсе болбойт дегенди сөз менен айткандын ордуна ошол түрмөлөргө алып барып, ошол соттолгон адамдар менен жолуктуруп, анан алар өкүнгөнүн, ошол кылганына, өткөн кылмышына өкүнгөнүн өздөрү айтып бергенде, ошол түрмөлөрдү балдарга көргөзгөндө анан балдар көбүрөөк таасир алат экен да. Көбүнчө ошол билимди булар практикалык турмуштук нерселер менен аралаштырышат экен. Америкада деле ошону байкап атабыз. Балдарды ошол бири бири менен жакшы мамиле болууга, башка адамдарды сыйлаганга, анан кийин сапаттуу жашаганга көбүнчө үйрөтүшөт экен да. Анан кийин дагы бир нерсе, ошол балдардын ортосундагы чоң класстар менен кичинекей класстардын ортосундагы мамилени дагы жакшы өздөштүрүштүр да. Мисалы бир эле класстын ичинде жүрө бербей, булар башка класстар менен дагы аралашат экен.
Социалдашуу, коммуникация маселелерине көбүрөөк басым жасайт турбайбы? Менин да балдарым бул жакта ошол эл аралык мектепке барып калды. Ошондо байкаганым эркиндик көбүрөөк болот экен да. Азыр сиздин балдарыңыз хай скулга бара элек го, ошол хай скулда, мисалы жогорку класстарда кайсы сабакты окуурун өздөрү тандашчу. Университетке бара турган болсо албетте англис тилин, математика, дагы бир так илимдерден бирөөнү тандап сөзсүз окуш керек. Бирок андан тышкаркы сабактарды өзүнүн жөндөмүнө, кызыгуусуна жараша өздөрү тандашчу. Анан экинчиден, мисалы мени таң калтырганы, адабият сабагынан бизге баягы кыргыз адабияты 7-нчи класс, 8-нчи класс деп атайын бөлүп беришип, кайсыл жазуучулардын өмүр баянын жатташ керек, кайсыл чыгармаларындагы оң каарман менен сол каармандарды бөлүп ажыратыш керек дегенди окутса, буларда кадимки, мисалы ошол англис тилдүү мектепте Достоевскийдин чыгармаларын, же болбосо башка англис тилдүү же Кытайда жазылган мыкты китептерди окутуп, анан ошол класстын ичинде ошол каармандарды бөлүп алышып, мисалы Кылмыш жана жаза романындагы класстагы бир окуучулар тобу Раскольников болсо, башкалары Мармеладов болуп, анан башканы сүткөр аял болуп бөлүнүп алышып, эмне үчүн ошол кезде орус коомунда ушундай көйгөйлөр болгон, эмне үчүн ушундай кылмышка жол берилген, Раскольников эмне болуп ушундай кылмышка барып отурат деп баягы бөлүшүп алып, анализдеп, талашып, талкуулап ушинтип түшүнүшчү да. Мага ошонусу жаккан. Жалпы Кыргызстанда билим берүүнү реформалоону сөз кылганда эле биз 11 жыл окуйбу же 12 жыл окуйбу же жаш балдарга таттуу токоч менен компот же сүт берилеби, китептердин сапаты, сабаттуулугу жана башка деп эле чектелип калабыз да. жалпы концепциясы балдарды баягы азыркы оомал төкмөл дүйнөгө глобалдашуу саат сайын тездик менен жүрүп аткан заманда биз чоң турмушка балдарды туура даярдап атабызбы деген суроону четте калтырып атат окшойбуз, кандай дейсиз?
Туура, эми бул жерде негизи 12 жылдык жанагы окуу ошол дүйнөлүк эл аралык стандартка туура келели деген ой жакшы эле да. Бирок ошол жерде дагы баягы ички жанагы сиз айтып аткан китепти, анан кийин ошол жаттама билим эмес, ошол балдарга ошол сиңе турган, балдар эртең турмушунда колдоно турган билимдерди үйрөнө тургандай деңгээлде ошондой багытта болсо жакшы болмок да. Анан кийин көпчүлүк ошо Кыргызстандагы билим алып аткан балдардын баардыгы чет өлкөдө окусак деп ойлошот да. Анткени алар жакшы университет тандагысы келет, ошо бир эле Кыргызстандын ичи менен чектелгиси келбейт да. Анан биз ошого даярдашыбыз керек го. Ошондой биринчиден ошол тил билсе, сапаттуу жашаганды билсе, анан кийин негизи эле ошол жашаганды билсе да, турмушка ылайыкташып анан тез өзгөргөндү билсе да. Азыр мына жана жасалма интеллект дагы күчтүү өнүгүп кетип, биздин билим берүү системабыз, адамдардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрү да артта калып баратат да. Ошондуктан мен ойлойм, өтө чынында эле өтө тездик менен өзгөрө турган учурлар келип атат азыр.
Анан өзүңүз деле окуп угуп атсаңыз керек, акыркы жумада эле Кыргызстанда 3 өспүрүм өз жанын кыйды деген кабарлар тарады. Интернетте биз эмне кылабыз, кантип сактап калабыз балдарыбызды, кантип коргойбуз деген суроолор жазылып атты жабырап. Эми бул жерде бул чоң коомдук маселе окшойт, анткени балдарды коргой турган чеп, башкы чеп мектепте эмес, үйдө болуш керек го дейм, кандай дейсиз?
Эң туурасы бул жерде мисалы үйдө дагы анан мектепте дагы экөөнүн ортосундагы байланыш абдан тыгыз болуш керек экен да. Бизге азыр мектеп ошол балдарыбызды баалаганды үйрөтүп атат да. Мисалы ошо бир эле автобузга түшкөнүн эле айтсак, мисалы автобузга балдар түшүп атканда анын наркы жолунан дагы машиналар өтпөй турат. Ошол мектептин артындагы машиналардын баары ошо балдар түшүп жолго чыгып кеткенге чейин бир дагы кыймыл болбой турат да, тегерек четиндечи, балдардын коопсуздугуна коркунуч келтире турганчы. Ошондой нерселерди көрүп алып, анан кийин баланын коопсуздугу, баланын билими, баланы баалаш керек турбайбы деп бизге ошол система өзү үйрөтүп атат да. Анан мектеп кээде ошо ата эне мектепке айткысы келет да, биздин балабыздын коопсуздугуна мындай карагыла, биздин баланын билимине жогору мамиле кылгыла депчи. Бирок бул жерде ошол тескерисинче мектеп ата энелерге билим берип коет экен да. Анан кийин жанагы айтып атпайсызбы, Кыргызстандагы жанагындай суицид, жанагындай балдардын ортосундагы мушташ, зордук зомбулук, ушул сыяктуу маселелер эми бир эле Кыргызстанда эмес, баардык эле жерде бар, Америкада деле бар экен. Бул жерде деле ошондой нерселер бар экен, балдардын мүнөзү ар кандай болуп жаратып коет экен, баардык эле өлкөлөр бирдей эле экен, баардык улуттар бирдей эле экен. Бирок ошондон чыгуунун жолдору ар башка экен да. Бул жерде ошол балдар мисалы жанагындай бир агрессиялык бир мамиле көрсөтө баштаганда, же болбосо окууга же башка нерсе бузула баштаганда дароо ага мектеп көңүл буруп, ата энеси көңүл буруп, алар чогулушуп туруп алдын ала элечи, бул баланын мисалы мүнөзү башка жака баратат, эмне кылсак буга психолог дайындап берели, ошону менен иштесин, же болбосо ошол мамилесин, адамдар менен болгон мамилесин өзгөртө турган адис дайындап берели деп ошол мониторинг кылышат экен да. Мониторинг кылып карап ошол балага баардыгы көңүл буруп турат экен, анан ошол жүрүм турумун өзгөрткөнгө аракет кылышат экен. Бирок билбей калган учурлар да болот экен. Бул жерде деле Америкада деле ошол жанагы курал жарак колдонуу боюнча же башка нерселер боюнча зордук зомбулук болгон учурлар буга чейин деле болуп кеткен, азыр деле ошондой коркунучтар бар экен да. Анан кийин бул жерде сөзсүз түрдө ата энелер менен мектеп иштеш керек экен.
Азыр эми заман ушундай болуп атпайбы? Балдардын баары ата энелери дагы телефон чукулап отурушат, көп убактысы ошого кетет. Айрыкча моу өспүрүм курактагы силердин уулуңар менен кызыңар ушул өспүрүм куракта азыр, э? 11 жаштан 12 жаштан бери 15-16 жашка чейинки эң аяр курак деп коюшат го, өткөл курак деп, переходный возраст деп орусча айтышат. Ошол учурда айрыкча көбүрөөк көңүл буруу көйгөйү келип чыгат го дейм. азыр эстеп кеттим, сиз мен тааныган Раматылык Султан Жумагулов журналист айтып калчу. Балдарыбыз менен бир айда бир сүйлөшсөк, сүйлөшөбүз, болбосо той анан катыштардан убакыт жетпейт, такыр балдарыбыз такыр биз менен сүйлөшсөңөр боло деп суранып калышат деп. Анысындай ошол балдар менен керек болсо жөнөкөй эле аңгемелешүү, сүйлөшүү, жан дүйнөсүндө эмне болуп атат, кандай психологиялык, кандай физиологиялык өзгөрүүлөр болуп атат ошол куракта, э? Болуп көрбөгөндөй тездик менен өзгөрө баштайт да. Мен англисче бир китеп окуганда мен чоңойгон окшойм, ата энемди жеп көрө баштадым деген бир сүйлөмдү окуп күлгөм. Андай учурдан баары эле өтүшөт да, психологиялык чоң бир өзгөрүүлөрдөн, э? Ушундай учурда балдарга кандай мамиле кылыш керек деген силерге бир кеп кеңеш айтылабы мектепте мисалы?
Эң биринчи кезекте ошол балдарга жанагы акыл үйрөтүп, анан кийин өзүбүздөй жашаганды үйрөткүбүз келет да чоңдорчу. Анан бул мектептеги эң негизги кеп кеңештердин бири ошол экен да, бул балдарга өзүңүздүн пикириңизди, өзүңүздүн кесибиңизди, өзүңүз каалаган келечекти тамуулабаш керек экен да. Балдар өздөрү тандаш керек экен, өздөрүнө эрк бериш керек экен. Анан ошон үчүн ошол балдардын мындай эрки менен, балдардын каалоосу менен эсептешүү керек экен да. Биз көбүнчө ошондойбуз да. Эми бул Америкада деле ошондой экен. Көпчүлүк ата энелер баягы балдарына ошол эле гаджеттерди карматпай, китеп окуса, мындай китепти ачып окуса, анан биздей болуп эшикке чыгып ойносо деп ошондой каалоолор бар экен. Бирок азыр заман өзгөрүп кетип, технология өзгөрүп, ошол балдар билимдин көпчүлүгүн ошол интернеттен алып атпайбы, ошол гаджеттен алып атат да. Анан ошондой учурда эмне кылыш керек деген кеңештерден мисалы айта кетсем, бул ошондой учурда ата эне өзү ошол гаджетке үйрөнүш керек экен да. Гаджетке кирип мисалы биз бала менен сүйлөшүү десе мындай жөнөкөй кыргыз үйлөсү ойлонобуз да, отуруп алып балага бир саат, эки саат лекция окуса анан ошондо жакшы болот депчи. Жок, андай эмес экен. Ошол баланын жанында отуруп алып мисалы мен деле ошол кызым гаджет менен бирдемке көрүп атканда, мультфильм же болбосо дагы башка бир YouTube же бирдемке көрүп атканда, мен да чогуу ага кызыгып, бул эмне деген фильм экен же эмне деген, мен дагы кызыгып атам деп туруп, анан чогуу кызыгып көрүп коем да. Бир саат, жарым саат чогуу отуруп алып көрүп, анан кийин ошол YouTube-дагы ошол контенттин же болбосо ошол мультфильмдин же болбосо ошол китептин тегерегинде анан кийин сүйлөшсө жалпы тема табылат экен да. Баланын деңгээлине түшкөндөн кийин анан кийин ата эне дагы билимдүү боло баштайт экен. Уулум аутист да. Ошондон ошол бизге көп нерсени үйрөттү да. Мисалы ошол уулубуздун абалын түшүнүп, ага туура билим, туура багыт бериш үчүн биз ошол анын эмнени сезип аткандыгын, эмнени ойлоп аткандыгын, аз ички сезими кандай, курсагы ачтыбы, уйкусу келип атабы, кызыгып атабы же кызыккан жокпу, ушулардын баардыгын айттырбай билиш керек да. Ата эне деле ошондой болуш керек экен баардык эле балдарыначы. Алардын каалоо сезимдерин, алар кандай жашта, кандай нерселерге кызыгат, кандай нерсеге кызыкпайт, ошолор нерселердин баардыгын туюш керек экен да.
Керек болсо организмде кандай өзгөрүүлөр болуп атканын, көз карашында кандай өзгөрүүлөр болуп атканын, дүйнөнү кандай кабылдап атканын, ошонун баарын түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анын баары убакыт, анан убакыт жетпей эле ушул балдар каралбай, өзүнчө калып калып атпайбы? Эми силер өзүңүз айта кеттиңиз, биздин кесиптешибиз, жубайыңыз Бактыгүл экөөңөр ушул өзгөчө камкордукка муктаж уулгар урматты тарбиялоо, өстүрүү жөндөмүн өөрчүтүп өнүктүрүү жагынан көп башка үй бүлөлөргө, башка баардык жалпы коомго көп мындай билим берип, агартып көгөртүп келатасыңар. Аныңар чынын айтканда чоң салым. Анткени аутист балдарды кабыл алуу, аларды тарбиялоо, аларга бир өзгөчө, бир өзүңүз азыр айтып кеткендей өзгөчө көңүл буруу жагынан биздин коомдо чоң өксүктөр бар да, дагы эле жетишпестиктер. Айрыкча аталар бул нерсени кабыл албай, көп учурда биз дагы чагылдырып келатабыз, түшүнбөй үй бүлөсүн таштап кеткен учурлар көп. Сиз ошондой жалпы үй бүлөлөргө, аталарга эмне деп кеңеш айтар элеңиз?
Эми өзү чынында эле буга чейин көп эле кеңеш айтып келгем, ошол коркпой эле ошол аутизмди кабыл алып, анан кийин ошол коркпостон ошол чакырыктарды жеңиш керек деп көп эле айтып келгем да. Бирок бул Америкага келип, анан бул жерден дагы ошол аутизм боюнча балдарга билим боюнча курстардан өтүп билим алып атабыз бул жерде дагы. Анан кийин бир нерсени бул жерде түшүндүм да. Көрсө биздин ошол кыргыз үй бүлөлөрүндөгү жанагы аутизм менен жашаган үй бүлөлөрдөгү аталарда деле күнөө жок экен эч кандайчы. Ошол негизги себеп бул билимсиздик экен да. Билимсиздик экен. Бул Америкада деле ошондой болуптур. Ошол аутизмди түшүнбөгөн, ошол жашоону түшүнбөгөн, ошол багытынан үй бүлөлөргө билим берилбеген учурда бул жерде деле ошондой учурлар көп болгон экен да. Баланы баягы апасына таштап эле бала качып кеткен, же болбосо башка үй бүлө куруп ал жактан дагы ошондой абалга түшүп калган аталар көп болгон экен да. Анан кийин бул жерден ошо билим бергенден кийин ата энелерге көбүнчө ата энелерге билим беришет экен. Билим берет экен. Мамлекеттик атайын ошондой программалар болот экен, мектептин программалары болот экен, коомчулуктун өзүнүн ошондой программалары болот экен. Алардын баардыгын мамлекет, коомдук уюмдар, ар кандай фонддор колдойт экен. Анан кийин жакшы тренерлер чыгып, университеттер жакшы ошондой инклюзия боюнча, ата эненин аутизм боюнча, психология боюнча билимдүү адистерди чыгарат экен. Алар болсо ошол ата энелерге үй бүлөлөргө билим берет экен да. Анан кийин көрсө биз деле мына Кыргызстанда жүргөндө көбүнчө мына балабызды тарбиялайбыз, балабызга туура билим беребиз, балабыз мектепке барыш керек деп көрсө туура эмес багытта жүрүппүз да. Көрсө биз билим алышыбыз керек экен. Атасы катары мен, апасы катары ошол апасы билим алыш керек экен да. Биз баланы эмес ошол аутизмди түшүнгөнгө, өзүбүздү түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен да. Өзүңүздү түшүнгөндөн кийин, өзүңүз билим алгандан кийин, анан кийин ал жерде ошондой үй бүлөлүк бузулган, ошол балага туура эмес мамиле, ошондой нерселер азаят экен да. Биз дагы булардын баардыгын үйрөнүп, кыргызчага которуп, адаптация кылып буюрса ошондой бир курстарды өтсөк деп атабыз.
Ибрайым, мен бир макала окуп калдым жакында, New York Times'ка чыкты. Аутизм менен ооругандардын же диагноз коюлгандардын саны, мисалы 2000-чи жылы Америкада бир 11 штатта изилдөө жүргүзүшүптүр. 11 штатта 2000-чи жылы 150 баланын бирине ошондой диагноз коюлса, быйыл 36 баланын бирөөнө коюлуптур да. Башкача айтканда, акыркы 25 жылда ошол 11 штатта 4 эсе көбөйүптүр. Анан аутизмдин спектри аябай кеңейди, өзүңүз билесиз. Азыр белгилүү саясатчылар, шоу-бизнес өкүлдөрү айтып атышат, менде аутизмдин спектри бар экен деп, аныкталды деп. Анан аутизмдин себептери катары көбөйгөнүн себептери катары абанын булганганын, айлана чөйрөдө баары өзгөрүп атканын, деги эле инфекциялар көбөйгөнүн дагы көп жүздөгөн факторлорду айтып атышат. Ошол эле учурда Кыргызстанда деле көбөйүп атат, дүйнөдө көбөйүп атат. Анан сиз дагы бул жөнүндө көп окуп изилдесеңиз керек. Сиздин байкооңуз кандай? Көбөйүшүнө кандай себептер болуп атат деп ойлойсуз?
Эми биз деле ошол башында ошол биздин уулубуздан ошол аутизм диагнозу коюлганда биз деле ошентип ойлогонбуз. Прививкадан болуп калдыбы, же болбосо таза эмес абадан болдубу, же болбосо ошол докторго жатканда бир жолу ошол докторго жатып калган, ошондо баягы реанимациядан туура эмес дарылап коюштубу, эмне болду деп аябай көп ойлонгонбуз. Бирок мындай жалпы иликтеп көргөндө андай деле эмес экен да. Бул эми себеби белгисиз. Аутизм оору да эмес, бул адамдын абалы да оору. Көптөрү мисалы оору деп кабыл алышып, анан кийин ошону дарылаганга аракет кылышат да, бул чоң жаңылыштык. Кыргызстанда ошондойлор бар. Дарылабай эле аутизм менен жашаш керек, туура жашаш керек да. Туура ошол аутизм менен жашаган адамга туура мамиле кылыш керек, ошондой деп ойлойбуз да. Ал эми жанагы сиз айтып аткандай статистиканын көбөйүп аткандыгынын себеби бул эми көбөйүү деп да айтса болбойт экен. Биз да окуп көрдүк, бул болгону азыркы илим ошол диагноз коюу мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп калгандыгы, маалымат берүү алуу мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп калгандыгы. Ата энелердин көпчүлүгү мисалы илгерки замандарда, мындан 50-100 жыл мурда аутизм деген сөз деле жок болчу да, түшүнгөн эмес. Анан кийин бара бара аутизм мындай экен деп туруп, аутизмдин аныктамалары чыккандан баштап, анан кийин бул ушул аутизм диагнозуна туура келет экен деп ошого ошол диагноз коюла баштаган адамдардын көбөйө баштагандыгына байланыштуу экен да. Биз Америкада деле мына кээбир кылып көрсөк, мына Калифорнияда эң көп деп айтып атышат. Себеби дегенде Калифорнияда ошол аутизмдин баардык спектрлерин изилдеген мүмкүнчүлүктөрү көп экен да.
Мен кээде ойлоп кетем, ушул адамдар өтө эле мындай ташпоор, мээримсиз болуп бараткан үчүн балким ошо жараткан дейбизби, кудай дейбизби, атайын ушундай өзгөчө адамдарды жаратып, бизди мындай мээримдүүрөк болгула, боорукер болгула деп ошого чакырып, балким талап кылып атабы депчи. Анткени байкаганымдан мындай ошондой балдары бар үйдөгү башка бир туугандары, мисалы сиздин кызыңыз Зейнеп, Бермет же башка менин тааныштарымдын балдары мындай эмпатиясы көбүрөөк болот да, мындай боорукер, мээримдүүрөк болуп, балким сиз кандай деп ойлойсуз, балким ошондой байкооңуз барбы?
Ооба, бул өзү ошондой экен. Улубуз бизде чыдамдуу болууга, бир кичинекей бир нерселерден болсо да өнүгүү жасогонго, адамдардын баардыгын айырмалабастан баардыгын бирдей караганга, жек көрбөгөнгө, бүт баардыгына жакшы мамиле кылганга, тең мамиле кылганга үйрөтүп атат да.
Силер ушул урматтын жашоосун, билим кандай билим алып атканын, жанагы теннис ойногонун, дагы башка сүрөт тартканын, кол жазмасы аябай сулуу э, мен байкагандан. Ошолордун баарын көргөзүп, мындай Кыргызстандагы ошондой башка ата энелер алар көрүп алып, биз жалгыз эмес экенбиз. Мындай балдар, башка балдар да бар. Балдарды мынтип окутса болот экен, мынтип өнүктүрсө болот экен, тарбияласа болот экен, окутса болот экен деп мындай көп жагынан мындай агартуу иши болуп атат да силердин тарабынанчы. Ошондуктан ушундай маалымат, ушундай өзүңөрдүн баягы блогерлик дейбизби, активизм дейбизби, ошону уланта бериш керек да, анткени бул абдан керек. Өзүңүз айтып атпайсызбы, биздин коомдо мамиле башкача деп.
Бизде дагы ошол бир нерсе болду. Эми ошол биздин балабыздын жашоосун коомчулукка ачык алып чыгалыбы же алып чыкпай эле коелубу деген мындай өзүбүздүн үй бүлөлүк кеңеш болду да бир жылы. Анан биз ойлодук, биздики улуубузду мисалы көп жанагындай ийгиликтерге жеткирдик да. Мисалы Кыргызстан боюнча ошо өзгөчө балдардын арасында теннис боюнча чемпиондукка жетти, жакшы сүрөт тартат, мектепте жакшы окуйт, чоң теннис боюнча аябай жакшы ийгиликтүү спорттун мындай жетишкендиги бар, сууда сүзүү боюнча, дагы башка нерселер боюнча көп жетишкендиктерди жарата алды да, ошондойлорду кыла алды, мүмкүн колунан келет экен да. Анан биз ошол нерселерди көрсөтүү аркылуу башка үй бүлөлөргө дагы бир өрнөк болсун ушул жигит деп ойлодук да. Анан чынында эле ошол эмгегибиз текке кеткен жок, ошолордун көрүп алып аябай кеминде эле мага мындай жазган эле бир 20-30 үй бүлө ошо сиздерден таасир алып, биз мындай балабызга башкача мамиле кылып калдык, биз дагы өнүгө баштадык деп жазгандар болду да. Америкада деле ошо Кыргызстандагыдай болгон экен. 60-70 жылдары такыр түшүнбөй ата энелери деле, коом өзү деле өздөрүнүн укуктарын, максаттарын билбей ошондой учурлар болгон экен да. Анан кийин коом өзү түшүнүп, өзү кыймылдап, өзү анан кийин сурай баштаганда, мага бул керек деп туруп сурай баштаганда, анан кийин мамлекет кыймылдап, мыйзамдар кабыл алынып, анан мыйзамдарга жараша бюджеттер бөлүнүп, системалар курулуп, ошентип анан кийин азыркы деңгээлге жетиптир да. Бул ушул азыркы деңгээлге мына кечөөнү бүгүн эле жеткен эмес, буга ошол 50-жылдардан баштап аракет кылып атып анан жетишкен да.
Ошол силерге анда жаңы жерде ийгиликтерди каалайбыз. Балдарыңар дагы, өзүңөр дагы жалпы өнүгүп, өсүп, көп пайдалуу нерселерди үйрөнүп, өзүңүз айткандай келечекте Кыргызстанда өтө биздин коомубуздун өнүгүшүнө, азыркы жаш муундун өнүгүшүнө салым кошо турган бир жакшы иштерди жасайсыңар деп ишенебиз. Анда үйүңөргө тынчтык, амандык каалайбыз. Сак саламат болуңуздар.
Рахмат, рахмат.
Учурда Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракун уулу бала тарбиялоо, окутуу, аларды чоң турмушка даярдоо боюнча ой бөлүштү. Ибрайым Нуракун уулу менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти. Ушуну менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ал эми техникалык төлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.